Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Nicu Butoi.
Nimeni nu este o insulă. Toată lumea trăiește în mediul în care s-a născut, în mijlocul comunității pe care o reprezintă. De aceea este foarte greu, pur și simplu, să iei o decizie sau o hotărâre fără să ții seama de cele ce se întâmplă în jurul tău. Aceasta însă cu privire la cele de fiecare zi. Este vreun domeniu al vieții în care ar trebui ca decizia noastră să nu fie de fel influențată de nimic din ce avem sau nu avem, de pe cine avem sau pe cine nu avem, unde trăim sau unde nu trăim. Tema noastră de astăzi se numește Tu vino după mine. Ea se găsește reflectată în Evanghelia după Ioan la capitolul 21. Astăzi vom învăța, pe de o parte, privilegiul pe care Dumnezeu ni l-a dat de a intra într-o legătură liberă, nemijlocită cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Pe de altă parte, primejdiile care ne pasc din partea influențelor care ne înconjură în luarea deciziilor noastre. Expresia Mântuitorului, pe care o vom regăsi în textul nostru, indică spre faptul că, de fapt, avem, că fiecare dintre noi avem această răspundere personal și că vom da înaintea lui Dumnezeu un raport cu privire la propria noastră viață, neputând să scuzăm atitudinea noastră sau să o legăm sau să o justificăm de ceea ce s-a întâmplat în jurul nostru. În Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 18, găsim cuvintele Mântuitorului adresate lui Petru după marea întrebare. Mă iubești, mă iubești, mă iubești? Întreita întrebare. Domnul se pregătea să-i spună că lui i-a fost dat harul și de a fi martir pentru Iisus. Că el va mărturisi cu sângele și cu viața lui, acesta fiind un mare har, dar nu putea să-i descopere aceste cuvinte înainte de a discuta lucrul care era de cea mai mare importanță înaintea martirajului, înaintea mărturisirii pentru Domnul sau lucrării lui. Marea întrebare, mă iubești? Știa că dacă această întrebare va căpăta un răspuns satisfăcător, atunci toate celelalte vor decurge de aici. Iar dacă nu, nimic nu se va realiza în această lume care să onoreze pe Dumnezeu, fie în viața personală, fie în lucrarea pentru alții. După ce el întreabă a treia oară, după ce a treia oară Mântuitorul îi dă marea însărcinare, paște mielușei mei, paște oițele mele, paște oile mele, după cea de-a treia însărcinare, Domnul vorbește cu el și spune, adevărat, adevărat îți spun, când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde vroiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce acolo unde nu vei voi. Petru nu era bătrân la data când Iisus i-a spus cuvintele acestea, ci Mântuitorul a spus, când vei îmbătrâni, deocamdată în viață, te încingi singur și te duci unde ai hotărât să mergi. Dar când vei îmbătrâni, vei trece prin această experiență. Trei întrebări sfredelitoare cu același conținut. Petre, te întreb odată. Mă iubești? Gândește-te bine ce vorbesc cu tine. Este extrem de important. Vei vedea după aceea. Vei înțelege după aceea. Dar cercetează sufletul și gândește-te ce simți tu pentru Dumnezeu. A doua întrebare, ești sigur? Te-ai gândit bine? Ai dovezi din lăuntru sufletului tău și din viața ta că iubești pe Dumnezeu? Da, Doamne, sigur că da, ți-am spus că da, cum să nu, da, da. Bun, aceasta este însărcinarea ta. A treia oară îl întreabă Iisus, te întreb pentru a treia oară. Mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Cum ziceai, Doamne, ce să mai zic, nu știu, nu mai îndrăznesc să mai spun nimic, dar acum te iau pe tine martor a ceea ce se întâmplă în sufletul meu pentru tine. Tu știi ce se întâmplă în inima mea, nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, gândurile îmi sunt cunoscute ție, tu știi toate aceste lucruri. Te rog, Doamne, stai martor pentru mine, spune tu ce se întâmplă în sufletul meu. Tu toate le știi. este lucrul cel mai mișcător cu putință. Este același la care apelează Iov când cere lui Dumnezeu să stea martor pentru el. Zice, așează-te pe tine însuți martor. Fii tu martor, mărturisește tu, spune tu ce se întâmplă în viața mea, că tu aceste lucruri toate le știi. Este extraordinar de vindecător și de cum hrănește sufletul, cum înalță, de înălțător pentru suflet, să știi că el însuși este martorul tău. Când mărturisește un prieten pentru tine, când mărturisește o rudă sau un trecător care a fost acolo, așa de mult te bucur că este un martor care a văzut și spune, cu toate că mărturia poate fi alterată, poate fi deturnată, poate fi folosită în mod greșit, dar când Dumnezeu mărturisește pentru tine, când Duhul Sfânt este martorul tău, când poți să spui așa cum a zis Pavel, Duhul Sfânt este martor al cugetului meu, al gândurilor și al simțămintelor pe care le am în sufletul meu. Spun adevărul, nu mint, Duhul Sfânt este martorul meu. Oh, este așa de pătrunzător. Îți dă un așa confort. Și Duhul Sfânt dă autoritate mărturiei tale, pentru care el stă. El poate să traducă în inimile celor ce te ascultă dacă acest cuvânt rostit este adevărat sau nu. El poate să confirme sau să infirme mărturia. El îi dă avânt, îi dă zbor sau o stinge pur și simplu. Căci lucrarea lui Dumnezeu nu se bazează pe performanța predicatorului, ci se bazează pe confirmarea lui Dumnezeu. Ce valoare ar avea un mare document fără nicio ștampilă, fără nicio semnătură, indiferent ce scrie în el? Ar fi pur și simplu produsul minții noastre sau al jocului cuiva la mașina de scris. Dar atunci când este o ștampilă și o semnătură, lucrul este confirmat. Așa este aici, aceasta este ștampila Duhului Sfânt asupra mărturiei noastre și chiar asupra simțămintelor noastre față de Dumnezeu. Doamne, nu pot să spun ce simt față de tine, mi-e jenă să spun lucrul ăsta, dar te rog ceva. Pătrunde tu în sufletul meu, așa cum ați ascultat această frumoasă cântare, Iisus, Domnul meu, tu-mi cunoști inima. Știi că e plină de drag pentru tine. Știi lucrul acesta. Nu vreau să spun alții, nici eu nu vreau să spun lucrul acesta, dar te iau pe tine martor asupra simțămintelor pe care le am în inima mea pentru tine. Dar, Doamne, de ce insiști așa de mult asupra acestui lucru? Pot să spun că te voi iubi foarte mult când te văd și când voi trăi în prezența ta. Dar astăzi când sunt așa departe, dar de ce insiști asupra acestui lucru? Pentru că dragostea, ea trebuie să stea la temelia vieții noastre de credință. Ea este cea din tâi roada a Duhului Sfânt. Semnul că ai primit Duhul Sfânt este că sufletul și viața sunt pline de roada Duhului, care este dragostea, pacea, îndelungă răbdare și toate cele citate acolo. Dragostea este aceea care va sta la temelia judecății. Dragostea este cea care va mâna motorul vieții cu privire la așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dragostea este mai tare decât moartea. Iisus știe acest lucru și nu vorbește cu Petru întâi despre martirajul lui sau despre moartea lui sau despre mărturia lui, vorbește despre ceea ce este mai tare decât moartea și anume dragostea. Numai dragostea este mai tare decât moartea, altfel când e vorba de moarte, vorba satanei, piele pentru piele, omul dă orice și fuge să-și scape viața. Dar dacă dragostea este la mijloc, dragostea știe să trăiască și știe să moară pentru acela pe care îl iubește. De aceea Iisus răscolește această inimă. E puțin dureros procesul. Petru pare că este rănit, parcă simte durere. Când a doua, e mâhnică, îl întreabă iară. Sigur este așa? Sigur că este așa. Tu știi că este așa. Te mai întreb o dată. Deci este așa. El mărturisește a treia oară, predându-se în mâna Domnului, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc și vreau să fii martorul meu pentru aceasta. Acum ești pregătit pentru lucrarea pe care Dumnezeu ți-a rezervat-o ție. Acum ești pregătit pentru experiența vieții prin care vei trece. Acum ești pregătit să primești harul de a fi martir pentru Hristos. Vouă vi s-a dat nu numai harul să credeți, ci vi s-a dat harul să și suferiți. Așa spune Sfânta Scriptură. Și acum, scrie Biblia mai departe, după ce s-a asigurat de lucrul acesta, îi descoperă cum va încheia el lucrarea. Versetul 19 spune, a zis lucrul acesta. Adică a zis, când erai tânăr, te duceai unde vroiai, când vei fi bătrân, altul te leagă și te duce unde nu vrei să mergi. Bun, zice aici, altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Martirajul nu este ceva căutat. Suferința pentru credință, persecuția, nu este ceva după care umblăm. Trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră să evităm aceste lucruri, dar vremile acestea sunt inevitabile. Sunt vremi în care biserica sângerează. Sunt conduceri și stăpâniri care în mod inevitabil vor arunca biserica în suferință și în sângerare mare. Nu voiesc așa ceva, dar dacă vine peste mine, cu plăcere. Dumnezeu să-mi dea harul și puterea aceasta pe care o scrie aici în cuvintele Scripturii și să ne dea nouă tuturor ca să putem mărturisi fie cu viața noastră, fie cu moartea noastră, așa cum spunea Pavel Apostolul. Dar să nu uităm, temelia acestui fel de viață, temelia acestei mărturii, temelia acestor suferinți inimaginabile, sunt toate toată temelia aceasta este așezată în dragoste. A zis acestea ca să arate cu ce fel de moarte avea să proslăvească Petru pe Dumnezeu. Atenție! Moartea nu este moartea pentru Domnul, pentru cuvântul Lui, pentru adevărul Lui. Moartea aceasta nu este o tragedie, nu este o dramă care se desfășoară, nu este o nenorocire, ci este proslăvirea lui Dumnezeu. Proslăvirea lui Dumnezeu nu are loc nu numai prin cântări, prin poezii, prin cuvântări, prin diverse lucrări. Proslăvirea lui Dumnezeu este și atunci când o viață se pleacă și este semănată ca sămânța în brazdă, așa cum spuneau primii creștini, sângele creștinilor este sămânța Evangheliei care răsare pe ogoarele lumii. Așa cum este descris aici, apare ca un serviciu divin. Petru avea să proslăvească pe Dumnezeu printr-o astfel de moarte. Și după ce a vorbit astfel, după ce Petru a rămas pur și simplu, fără cuvânt, în fața unei așa perspective, inițial a înțeles că este vorba de o viață de dragoste doar. Mă iubești, mă iubești, mă iubești. Extraordinar. În relația dintre el și Dumnezeu. Dar când a înțeles că a iubit pe Dumnezeu, sau a fi iubit de Dumnezeu și a proslăvi pe Dumnezeu însemnează să treci și prin valea aceasta a umbrei morților, Petru a rămas pur și simplu fără cuvânt. Nu există niciun comentariu al lui cu privire la viața lui și la drumul pe care avea să meargă. Nu spune, Doamne, primesc sau resping, sau a rămas pur și simplu fără cuvânt. Doamne, cum voi putea să fac lucrul acesta? Aș vrea. Istoria vieții mele nu mă încurajează. Eu mă știu cine sunt și știu ce am mai făcut. Dar cum? Învață-mă căile tale. Arată-mi pe ce cale pot să merg. Și scrie Scriptura, Mântuitorul, după ce i-a zis cu ce moarte va proslăvi pe Dumnezeu, după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Asta e tot. Doamne, cum? Doamne, când? Vedem noi. Dar tu vino după mine. Știți cum a spus călăuza etiopiană grupului de creștini care s-au descurajat prin atâtea păduri și pustiuri, fără nicio potecă, fără niciun drum? Domnule, nu, a spus un misionar, domnule, nu văd niciun fel de cale aici, niciun fel de drum aici. Și călăuza etiopiană spune, aici eu sunt drumul, mergeți după mine. Iisus spune, nu explicații, ci urmare, urmează-mă pe mine, mergi, calcă pe urmele mele și atunci vei putea să ajungi la împlinirea destinului vieții tale pe care Dumnezeu l-a alcătuit în funcție de darurile pe care ți le-a încredințat și de planul pe care l-are cu viața ta. Dar ați observat ce spune versetul 15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, adică personal vreau să spun. Domnul nu a luat pe toată lumea, au fost momente când a ținut o predică pentru toată lumea, a ținut pentru mulțime, a ținut pentru toți ucenicii, dar acum este o problemă absolut personală. Este o răspundere înfricoșată, este un mare privilegiu înalt, absolut personal. Tu vino după mine. Petru se întoarce și vede venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, adică Ioan. acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Știm episodul acesta. Petru îl vede pe omul acesta și se gândește: Doamne, eu așa este, merg la moarte, mă vei, altul mă va încinge, mă va duce unde nu vreau. Aș merge mai ușor dacă aș ști că e cu toată lumea la fel. Spre exemplu, fratele ăsta, el o să treacă până așa ceva? Asta m-ar interesa foarte mult. Sufăr mult mai ușor dacă știu că un lucru a căzut peste tot satul, ca un fel, ca o calamitate naturală, dar dacă numai pe ogorul meu s-a întâmplat aceasta. Nu ar fi o problemă dacă ar muri oile în tot satul, sau dacă, dar dacă numai ale mele, atunci Petru vrea să se rezeme pe acest fel de a fi. Doamne, cred că o să am mult mai mare curaj dacă aș ști că sunt mai mulți. Și Domnul spune: nu, curaj nu vei căpăta dacă sunt mai mulți care vor trece pe aici. Curaj vei căpăta doar dacă vei veni după mine. Doar de acolo izvorăște curajul. Și atunci când îl vede, el, Petru se uită la el, se gândește aceste lucruri, ce o să fie cu fratele ăsta? El o să treacă prin persecuție, pe el o să-l cheme. Care va fi situația? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Într-o biserică, am avut cunoștință la prima mână, era o soră, o doamnă care căpătase un loc de muncă de așa natură și de așa fel, încât părea foarte bine protejată și foarte bine răsplătită și ajutată. Nu era întâmpinată deloc favorabil în adunare. Până la urmă a început să fie chiar persecutată în interior, în mijlocul fraților. Femeia este pur și simplu nelămurită. Nu știe, nu înțelege ce se întâmplă. Până la urmă întreabă pe cineva: fraților, dar ce aveți de vă purtați cu mine în felul acesta? Și cineva îi spune: pentru că în caz de persecuție, tu ești acolo unde ești și nu o să ți se întâmple nimic, chiar nouă o să ni se întâmple fel de fel. Iubiți frați, este o discuție copilărească între acești oameni. Este la fel de copilăresc ceea ce Petru vorbește cu privire la Ioan. Doamne, dar cu acesta ce va fi? Vreau să știu cu fratele ăsta ce va fi. Iisus, ca să întărească și mai mult convingerea că această chemare și această lucrare a lui Dumnezeu este personală, îi răspunde mai departe: dacă vreau eu ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Cel ce hotărăște cine va fi persecutat, cine va închide ochii acum, cine va trăi până mâine sau până săptămâna elaltă, cel ce hotărăște este Dumnezeu. Nu Petru hotărăște despre Ioan ce va fi și pe unde va trece. Nu, Petru nu poate fi ajutat de destinul lui Ioan, ci Petru este ajutat dacă își încredințează viața în mâinile dreptului ziditor. Atunci îi spune Domnul: ce-ți pasă ție? Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Trebuie să fim foarte atent cu ce se aude printre frați, că orice fel de cuvânt poate fi luat și transformat într-o istorie. O simplă aluzie a lui Iisus la Ioan, în care a zis: dacă eu aș vrea, să zicem, să rămân el până vin eu, e cineva împotrivă, poate cineva să voteze împotriva acestui lucru. Iisus nu a spus că va rămâne. El a spus: dacă aș vrea să fac acest lucru, nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu. El nu a zis lui Petru că nu va muri deloc, ci a zis: dacă vreau eu ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Iubiții mei, frați, cuvintele acestea s-au desfășurat în mijlocul unui cerc de trei. Dar aceste cuvinte, de fapt, vizează fiecare inimă și fiecare persoană în parte. Domnul i-a subliniat lui Petru și i-a spus: este extrem de important să fii responsabil pentru decizia care o iei tu. Dar așa cum am spus la început, trăim într-o comunitate, trăim într-o biserică, trăim într-o denominațiune, trăim într-o vecinătate, într-un sistem politic sau economic. Nu e nimeni o insulă. Toată lumea este influențată și condiționată de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă în adevăr toate hotărârile pe care le-am, nu pot să construiesc, spre exemplu, o casă în fața ferestrei vecinului meu ca să iau toată lumina și tot soarele, în Statele Unite trebuie să depui o petiție la toți vecinii și să-i întreb dacă ar fi de acord să-ți permite să mai poți să construiești o cameră sau să mai faci ceva. Și vecinii de obicei spun da, dacă este un proiect pertinent. Nu poți să construiești orice fel de casă. Nu poți să construiești o uzină, nu poți să construiești ceva care face zgomot, nu poți să faci o crescătorie de animale în fața ușii cuiva. N-ai cum. Trăim într-o comunitate. Trebuie să ținem cont neapărat de ceea ce se întâmplă. Dar există un domeniu al vieții sacrosanct, mult prea sfânt, în care nicio altă ființă omenească nu are dreptul să-și pună piciorul. Este locul prea sfânt al inimii noastre în care omul se întâlnește personal cu Dumnezeu. Acolo nu sunt părinții, acolo nu sunt frați și surori, acolo nu este biserica, acolo nu este societatea, acolo nu e soțul, nu e soția, acolo e omul și Dumnezeu. Acest loc pe care Dumnezeu l-a păstrat în inima fiecăruia. Acolo se iau deciziile privitoare la mântuire, absolut independente și indiferente de ceea ce se întâmplă în jur. Acolo omul răspunde creatorului său. Tu vino după mine. Este absolut nesigur, este riscant, este uneori fatal. A te pleca asupra oamenilor și a întreba cu privire la legătura dintre tine și Dumnezeu. Este o cursă pentru suflet. Este ceea ce a stins multe inimi care ar fi vrut să urmeze pe Dumnezeu, dar au avut un astfel de consilier lângă ei, care i-a tăiat calea, poate din ură, poate din ignoranță, poate din invidie. Dumnezeu va judeca motivele, bineînțeles, și va spune ce se întâmplă. Dar este extrem de riscant să ne întoarcem, să întrebăm pe cineva cu privire la Iisus sau la Tatăl sau la Dumnezeu, ce să fac? E bine să întreb ce să pun în grădină, fasole sau porumb, ce să construiesc, ce fel de gard. Merge neapărat, e frumos și politicos să întrebăm pe vecini și pe cei în răspundere. Dar cât privește credința în Dumnezeu, aici, indiferent ce poziție am ocupat pe lume sau nu am ocupat pe lume, în orice situație ne-am găsit pe pământ, decizia aceasta este între tine și Dumnezeu. Tu vino după mine. Da, dar soția mea nu vrea. Tu nu răspunzi pentru soția ta când vrea sau nu vrea. Dacă vrea sau nu vrea, este răspundere. Da, dar soțul, da, dar copiii, rudele, toate astea. Extrem de riscat. N-am învățat oare nimic din poziția lui Pilat? N-am învățat oare nimic de la omul care a întrebat lumea ce să facă cu Iisus? Acesta nu era un lucru pentru care să întrebăm lumea din jurul nostru. Ce mă învețat să fac cu Iisus? Ce să fac? Să zic da, să zic nu, nu știu ce să fac. Aceasta însemnează pur și simplu înrobirea conștiinței noastre pe care Dumnezeu a răscumpărat-o atât de scump, înrobirea conștiinței noastre și predarea ei sub influența celor de lângă noi. Este extrem de riscant. Această decizie se ia numai sub influența Duhului Sfânt, nu sub influența soției, nu sub influența soțului. Nici da, nici nu. Când ai hotărât să nu urmezi pe Dumnezeu, este o crimă. Este un lucru rău, nu este primit în fața lui Dumnezeu ca să faci lucrul acesta de forța cuiva, de amenințarea cuiva sau din vreun interes. Nu, e mai frumos și mai bine să-i spui nu lui Dumnezeu. Nu deocamdată, nu acum, nu aici, nu așa, decât să faci un lucru care mâinii sau poemii ar fi dovedit că izvorăște din presiunea pe care împrejurările sau oamenii au pus asupra ta. Tu vino după mine sau tu spune nu lui Dumnezeu. Am fost pus într-o situație foarte delicată. Cineva, un tânăr, este înconjurat de oameni religioși care vor să-l boteze peste botezul lui cu forța cumva sau prin diplomație ca să-l poată apoi căsători. Îi condiționează căsătoria de acest botez peste botezul care îl primise el înainte, peste conștiința lui, fără aprobarea sau inițiativa lui, fără cererea lui. Riscul este teribil. Cineva să fie condus la botez și să faci din botez un mijloc sau o monedă cu care să corupi un om ca să-l căsătorești după aceea. Dacă vrei să te căsătorești, bagă-te în apă. Nu! Acest lucru este un atac teribil. Acest lucru îl așează pe cineva în postura de a se face conștiință pentru altul. Și atunci eu am întrebat cu privire la soarta acestui tânăr pe care îl știam, un creștin foarte devotat. Îl cunoșteam mai de mic și i-am văzut mersul lui și iubirea lui pentru Dumnezeu, care izvora din purtarea lui față de părinții lui și din activitatea lui. Eu am întrebat pe cea care urma să-i devină soacră. Vreau să știu dacă acest tânăr v-a cerut dumneavoastră să-l botezați a doua oară. Știu că a fost botezat prin scufundare în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Cunosc familia lui, îi cunosc viața. Știu că acum s-a pus la cale o acțiune prin care să fie încercuit acest tânăr și condus, condiționat, dacă să nu zic șantajat, de botezarea aceasta a doua oară în ritul acestei denominațiuni, ca să poată fi în cele din urmă căsătorit. Știu că s-a făcut din botez un fel de momeală pentru sufletul acesta, pe care dacă o înghite va fi căsătorit, dacă nu, nu. Vreau să știu ce se întâmplă. A cerut tânărul acesta? Viitoarea lui soacră îmi spune nu. Nu a cerut. Tânărul provenea dintr-o denominațiune vecină. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a învățat să prețuim pe un om după ceea ce este el cu adevărat, nu după eticheta care este scrisă pe ambalajul acesta. Când am văzut acest fel de aranjament, am spus acestor oameni, dacă forțați conștiința acestui tânăr și dacă îl duceți prin șantaj la botez, conectați botezarea aceasta a lui în ritul bisericii în care este actuala lui soție, îmi rezerv dreptul să nu particip la această nuntă în semn de protest. Pentru faptul că nu ați dat acestui om ocazia să aibă o experiență personală cu Dumnezeu, ci voi v-ați făcut conștiință pentru omul acesta. Cain devine conștiință pentru fratele lui. Cain este acela care judecă jertfa fratelui lui în contrast cu a lui și îl condamnă la moarte pe fratele lui. Abel nu mergea după conștiința lui Cain, dar Cain crede că toată lumea trebuie să meargă după conștiința lui. Nu, Mântuitorul a spus, întoarcerea la Dumnezeu, legământul cu Dumnezeu este o experiență personală. Iubiții mei, este o răspundere înfricoșătoare atunci când un om devine conștiință pentru alt om. Este o răspundere înfricoșătoare când o biserică devine conștiință pentru un om. Un om nu trebuie să se întoarcă la Dumnezeu pe baza conștiinței bisericii. Foarte frumos, apreciem conștiința bisericii, dar e vorba de conștiința lui. Ce a produs în istorie supunerea conștiinței alte conștiințe sau a devenit conștiință pentru altul. Ce a produs în istorie așa ceva este exprimat în cele mai zguduitoare mărturii posibile. Citiți istoria iezuiților și a iezuietismului. Unul dintre ei este întrebat, tu nu ai conștiință? El răspunde, conștiința mea este papa. Eu nu am altă gândire. Și el spune, dacă văd un lucru negru și biserica îmi spune că este alb, eu voi considera că acel lucru este alb. Și așa se face că avem istoria aceasta de asasinate, de otrăviri, de omoruri, de războaie, de nenorociri, de conflicte nemaipomenite pentru oameni fără conștiință, a căror conștiință este în afara lor. Conștiința mea este cineva din afară. Când a fost întrebat Göring, care a distrus Londra cu bombardamentele cumplite, i-a spus, n-ai avut conștiință. Nu te-ai gândit că acolo sunt oameni, copii, școli, toate astea. Cum ai putut bombarda atât de sălbatic încât ai distrus? Göring este surprins și a spus, ce? Conștiință? Conștiință? Conștiința mea este Führerul, Hitler. El este conștiință pentru mine. Dacă el îmi spune să intru în foc, dacă el îmi spune să zbor. Am cunoscut o familie care este în vârstă acum și care când au fost tineri au fost în trupele de asalt și de elită ale lui Hitler. Și mi-au spus, noi nu aveam niciun fel de conștiință. Noi eram pregătiți pentru sinucidere, pentru ucidere, pentru bombardamente, pentru anihilări de tot felul în funcție de comanda aceasta. Niciodată. Niciodată n-am și făcut ceva din inițiativă. E o așa nenorocire. Dacă biserica va fi populată cu oameni a căror conștiință este biserica, dacă biserica va fi populată cu oameni a căror conștiință este statul sau guvernul sau șeful sau împăratul sau altul sau episcopul sau tradiția sau orice altceva și nu va avea propria lui conștiință, avem de a face de fapt cu o biserică de zombi, gata să execute orice fel de ordine fără niciun fel de conștiință. Trebuie să luptăm pentru copiii noștri să nu facă nimic datorită conștiinței părinților. El trebuie să aibă propria lui conștiință. El trebuie să fie adus și făcut responsabil în fața lui Dumnezeu. Tu vino după mine, copile. Mama e mama, tata e tata, dar tu vino după mine. A declina funcția acestei conștiințe, a arunca asupra altuia, el este conștiința mea, biserica este conștiința mea, statul este conștiința mea, mai departe șeful și așa mai departe, diverse forme care pot îmbrăca aceste lucruri, însemnează a deschide zăgazurile unui potop de nenorociri pur și simplu. Revin la cuvintele atribuite lui Ignatius de Loyola. Și vă mărturisesc că dacă astăzi am întrebat pe unii oameni care nu neapărat trebuie să facă parte din ordinul iezuit sau dintr-o anumită denominațiune, dar ar fi destui oameni care ar spune că au cedat, au scos din funcție conștiința proprie și au lăsat pe alții să le devină conștiință. În timpul comunismului, atrocitățile care s-au comis aici în țară, cele 50.000 de intelectuali omorâți la canalul Dunăre Marea Neagră, și la celebrele închisori din Tulcea, din Delta, de la Aiud, de pretutindeni. Nu pot să calc în orașul Aiud, sunt atât de tulburat în Sighet când intru acolo. Când îmi dau seama ce s-a întâmplat înapoi acelor ziduri. Toate aceste lucruri s-au produs datorită faptului că acești oameni n-au avut conștiință proprie, ci altcineva a fost conștiința lor. Ei au executat ordinul, așa au vorbit ei, naziștii, spre exemplu, în procesul intentat la Nuremberg. Noi am executat ordinul. Bine, dar tu nu ai conștiință. Execuți un ordin, omori un milion de oameni ca să trăiești tu. Nu era mai simplu să cadă un singur om sau să facă oricine acest lucru, dar nu tu. Aș vrea să revenim la cuvintele lui Ignatius de Loyola. Dacă văd un lucru negru și biserica îmi spune că e alb, eu voi spune că este alb. Aș vrea să revin la aceste cuvinte. În mod tragic, sunt printre noi astăzi. Destui oameni, destule ființe umane care au fost dezumanizate prin răpirea conștiinței lor, prin adormirea sau amorțirea conștiinței sau anihilarea acestei conștiințe și supunerea conștiințelor, fie conștiinței maselor, fie conștiinței claselor conducătoare sau stăpânitoare. Dar știți, gândindu-mă la această expresie care este cutremurătoare în sine, cum dacă vezi un lucru negru și biserica îți spune că e alb, tu să spui că este alb? Tu nu ai conștiință? Tu nu ai ochi să vezi că este negru? Nu, eu nu am ochii mei, eu nu am conștiința mea. M-am gândit la aceste cuvinte. Și am zis, știi că sunt întemeiate cuvintele acestea. Sunt situații în viață când văd un lucru negru, dar Dumnezeu îmi spune despre el că este alb. Dacă mă trezesc în mijlocul unui astfel de conflict, atunci îmi pot supune într-adevăr conștiința mea lui Dumnezeu. Doamne, după cum văd eu, acest lucru ar fi negru. Dar Tu ai mărturisit și Tu mi-ai spus că acest lucru nu este negru. Tu spui că este alb. Deși nu înțeleg, așa cum i-a spus Mântuitorul, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceea, îmi supun conștiința mea ție, Doamne. De unde am luat lucrul acesta? Foarte simplu. Pavel Apostolul spune, conștiința voastră în voi trebuie să fie conștiința lui Hristos. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El măcar că era așa, scrie epistola către Filipeni, a mers pe drumul acesta. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Dacă aceste cuvinte, când văd un lucru negru și Dumnezeu îmi spune și autoritatea superioară îmi spune că este alb, îl voi considera alb, aceste cuvinte cred că pot fi aplicate într-o formă extremă doar lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu prea face așa. Să vedeți. Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu nu ți impune ție care vezi un lucru negru să spui este alb în timp ce tu știi că e negru. Nu. Dumnezeu îți cere să-ți respecti conștiința. Sunt în această situație personal și îmi supun simțurile și gândirea lui Dumnezeu. Și aștept. Se confirmă într-adevăr că ceea ce eu am considerat că era negru, de fapt era alb. Dumnezeu a avut întotdeauna dreptate, știu că va fi așa pentru totdeauna. Dar Dumnezeu nu lucrează pe calea forțării conștiinței. La Dumnezeu nu există violență, nu există presiune, de niciun fel de forță nu este aplicată. Noi suntem atrași de puterea Duhului Sfânt. Noi suntem trași cu funii de dragoste. Nu există la Dumnezeu constrângere. La un moment dat, conștiința lui Iona intră în conflict cu conștiința lui Dumnezeu. Și evangelizarea orașului Ninive, lui Iona îi apare neagră. Dumnezeu spune că ar fi albă. Bun, Iona știe acest lucru. Și atunci evită, decât să intru în conflict cu Dumnezeu, mă urc pe o barcă și mă duc într-o țară unde nu există Dumnezeu. Într-o țară atee. Locul acesta nu există. Ajunge față în față cu Dumnezeu. Cum va face și cum va proceda Dumnezeu să ajute pe omul acesta care vede negru ceva alb? Ceva care este alb, dar îl vede negru. Stă de vorbă cu el. Stă de vorbă cu el și folosește niște mijloace, cum ar fi curcubetele acelea cu frunze, umbrarul acela care... Folosește aceste mijloace ca să poată captiva conștiința acestui om și să aducă în sufletul lui convingere. Dumnezeu nu va mântui pe nimeni prin constrângere. Oriunde se folosesc metode de constrângere, într-un domeniu sau în altul, nu e degetul lui Dumnezeu acolo. Oriunde se folosește forța, unde se folosește frica, frica de iad, frica de rânduiel, frica de pedepse, oriunde se folosește aceste lucruri, nu este Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează prin frică niciodată, nu lucrează prin constrângere niciodată. El lucrează numai prin convingere. Și stă de vorbă cu omul acesta. Și dă un exemplu frumos. Îi spune, uite, eu respect judecata ta, tu ești plin de ură împotriva acestor oameni, dar tu nu înțelegi pe Dumnezeu. Tu îi ceri lui Dumnezeu acum, Iona, să vadă el lucrurile în aceeași lumină în care vezi tu. Dacă tu urăști cetatea aceasta, cer ca și Dumnezeu să o urască. Și spui, proclami peste tot și te comporți ca și când Dumnezeu ar urâ această cetate. Ia, vreau să te învăț o lecție. Uite, îți fac un cadou și îi dă această plantă. Un cadou. E frumos când vine cineva și îți dă o plantă în casă, nu un ficus sau ceva, e foarte frumos. Domnul îi dă cadoul lui un curcubete cu frunze mari, viu, care face umbră, ține răcoare. Nu, îți place? Enorm, enorm. L-ai adoptat? L-am adoptat, gata, este al meu. După ce l-ai adoptat bine, i l-a luat. Wow! Scrie Biblia, când l-a bătut soarele în cap și n-a mai fost umbra aceea, și Iona a leșinat, a spus, mai bine mor, nu mai întrebe nimic, nu mai vreau viață, vreau să mor. Domnul stă de vorbă cu el și îi spune așa, vezi care este lecția? De ce îți spun că să înțelegi conștiința lui Dumnezeu? De ce spun că trebuie să primești convingerea a faptului că lucrurile nu stau așa cum le gândești tu? Vreau să spun, tu te-ai supărat pentru o plantă. Ți-am dat cadou o plantă, te-ai bucurat de ea un timp în bătaia soarelui și te-ai alipit de ea, ți s-a lipit sufletul de planta asta care ți-am dat-o, cum ni se lipește nouă sufletul de o casă, de o mașină, de o persoană, de un business, se lipește sufletul pur și simplu. Și atâta de greu ți este să rupi așa ceva, să dai așa ceva de la tine. Uite, s-a uscat planta aceasta acum, ai leșinat, ești în stare să nu mai vrei să trăiești pe fața muntelui. Deci îți pare atâta de rău de nu mai vrei să mai trăiești după o plantă chiar așa de mult? După plantă, ești foarte iubitor, foarte atașat, te atașezi extraordinar, ești gata să plătești un preț fantastic pentru ceea ce iubești. Îmi dai voie și mie să fac la fel? Îmi dai voie și mie să protejez cetatea aceasta unde am 120.000 de oameni care sunt, tu nu ai pe nimeni acolo. Pe cei pe care ai tu acolo, tu nu ai pe nimeni și tu îi urăști pe oamenii aceștia. Tu știi câți oameni am eu acolo? Oh, ce ușor se întinde judecata noastră și lințoliul negru al condamnării asupra bisericii întregi, sate întregi, categorii de oameni și așa mai departe. Ce ușor trimitem noi pe acești oameni în neant și la moarte. Dar nu reprezintă același lucru pentru Dumnezeu. Trebuie să admitem diferența aceasta dureroasă dintre conștiința noastră și conștiința lui Dumnezeu. Trebuie să admitem că ceea ce însemnează un lucru pentru noi poate însemna altceva pentru Dumnezeu. Acest ceva trebuie privit în această lumină. Și dacă între conștiința mea și conștiința lui Dumnezeu apare acest conflict, nu pot decât să mă rog, ajută-mă, Doamne, deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Ajută-mă, Doamne, să văd de unde vii. Ce simți? Care este planul tău? Ajută-mă să te înțeleg ca să pot înțelege căile tale. Și îmi supun conștiința mea. Iona primește lecția aceasta de la Dumnezeu, dar istoria aceasta nu are final. Nu scrie acolo că Iona s-a pocăit, Deși activitatea lui ulterioară, vizita la Ninive și pocăința întregei cetăți, este un semn extraordinar că a lucrat Dumnezeu, nu scrie acolo că Iona în final se bucură și triumfă pentru faptul că întreaga cetate Ninive s-a întors. Nu scrie așa ceva. Dar scrie sigur că Dumnezeu i-a oferit aceste mijloace pentru a putea lucra asupra conștiinței lui și a înțelege că poziția pe care era el atunci nu era cea a lui Dumnezeu. Apelul Domnului Hristos către Petru în această împrejurare, tu vino după mine, ridică acest înalt standard al răspunderii personale către Dumnezeu. A spune așa procedează satul, așa procedează biserica, așa procedează statul, citeam într-o carte creștină, un așa zice Domnul nu poate fi niciodată înlocuit cu așa spune statul sau așa spune biserica. Așa zice Domnul rămâne pentru totdeauna, așa vorbește Domnul. Acest lucru trebuie să fie suprem în conștiința noastră și trebuie să ne raportăm personal. Ce să fac, Doamne, dacă toată lumea era așa? Nu e nicio problemă. Dar nu poți să mergi în altă parte decât unde merge toată lumea. Pentru că Dumnezeu a chemat pe om la o răspundere absolut personală, chiar atunci când nu mai este nimeni lângă el. Chiar atunci când nimeni nu vede lucrurile așa, omul este totuși responsabil lui Dumnezeu în raport cu înțelegerea pe care el o are cu privire la acest lucru. Ar trebui să luptăm, să luptăm foarte serios și foarte hotărât, să luptăm în familiile noastre ca să creștem niște copii cu conștiință, care să fie responsabili în fața lui Dumnezeu pentru căile lor, care să nu facă o ascunzătoare din biserică, din numele familiei sau din condiția economică în care trăiesc, ci care să știe că acțiunea lor va proslăvi numele lui Dumnezeu sau va blestema numele lui Dumnezeu. Una dintre fetele noastre a fost pusă odată într-o situație foarte dificilă. Instituția unde lucra tocmai trimitea la pensie pe unul din lucrătorii ei, pe care el a văzut foarte rar pe acolo. Și pentru că mergea la pensie un astfel de om, instituția a hotărât să dea o masă festivă. La masa aceasta festivă a fost comandată mâncare de la Paris. Deși în Statele Unite mă gândesc că este atâta mâncare, mâncarea care se aruncă în America, deci ar putea să hrănească multe continente. America este grav vinovată de risipa aceasta. Dar cu toate acestea nu se găsește pe pământ american mâncarea aceasta atât de aleasă și este comandată la Paris. Mâncarea costă enorm, este transportată cu avionul acolo, se așează masa cu un fel de delicatese ciudate, fiica noastră contribuie la așezarea mesei acolo, numai că atunci când este invitată să servească, ea spune, conștiința mea nu-mi îngăduie să mănânc astfel de mâncare. Undeva un copil a rămas nemâncat, a rămas needucat, a rămas bolnav și a murit din cauza că banii au fost risipiți pe o astfel de mâncare, care era lângă noi aici, se putea rezolva altfel. Și din zic, nu știi, n-ai mâncat nimic? Absolut nimic. Am păstrat lucrul acesta și m-am ferit să-mi calc conștiința mea. Iubiți frați, să luptăm pentru copiii noștri, să luptăm pentru frații din biserică, să luptăm pentru oamenii din jurul nostru ca Dumnezeu să le zidească o conștiință dreaptă și curată înaintea lui Dumnezeu. Pavel spune, slujesc pe Dumnezeu de când mă știu cu o conștiință curată. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi îngăduie să fac un lucru sau nu? Și iau martor conștiința mea. Nu este oare surprinzător faptul că Dumnezeu va lua ca martor conștiința neamurilor care nu au cunoscut pe Dumnezeu? În Romani, capitolul 1, spune că la judecată, martorul care va fi adus în cazurile acestea este conștiința acestor oameni. N-au participat la nicio biserică, n-au ascultat niciodată o predică, n-au citit niciodată o carte, singura carte a fost natura. Oamenii aceștia sunt judecați după conștiința lor. Trebuie să am grijă, profundă grijă, ca niciodată să nu violez conștiința cuiva, niciodată să nu forțez pe cineva să facă ceva împotriva conștiințelui. Mă fac vinovat, sunt responsabil pentru lucrul acesta. Trebuie să am toată grija. Trebuie să-mi păstrez mâinile și sufletul curat de sângele conștiinței altui om. Și trebuie să-l întreb. Te îndeamnă conștiința ta să faci lucrul acesta? E de acord cu cugetul tău sau nu? Autoritățile din Sinedriu nu știu acest lucru. Ei știu să folosească forța, ei știu să bată cu bice, ei știu să bată cu nuiele pe apostole care predică pe Iisus. Ei spun, noi avem o conștiință. Și chiar voi dacă ați fi în locul conștiinței noastre, ați judeca așa cum judecăm noi. Este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Conștiința noastră ascultă în primul rând pe Dumnezeu. El ne-a poruncit să ieșim în mijlocul vostru și să stăm ca martori a acestei vieți, au spus ei. Iubiții mei, am împărtășit împreună care a fost prima scânteie care a produs reforma protestantă în Europa, care astăzi a impactat lumea întreagă, planeta Pământ. Aceasta a fost descoperirea unui om când îl iubește pe Dumnezeu. Acolo, într-adevăr, Dumnezeu a intervenit și acest om a iubit pe Dumnezeu până la moarte. Dragostea lui față de Dumnezeu a fost mai tare decât moartea, pentru că putea fi omorât oriunde și oricând. Dar mai este un element. Nu ajunge. Nu ajunge atât. Dacă dragostea pe care o am în suflet nu e dublată de o conștiință luminată de Duhul Sfânt, de o conștiință care e gata să stea, chiar dacă s-ar nărui munții și dacă ar cădea cerul peste noi, dacă această dragoste nu e dublată de o astfel de conștiință, ea nu va avea putere și nici efect. O conștiință curată nu va ține cont de opinia publică. O va studia mersul opiniei publice, va studia statistici, tendințe, tot felul de lucruri, dar nu va rămâne sclavă opiniei publice. Conștiința aceasta nu va rămâne sclavă familiei, nu va rămâne sclavă tradiției, nu va rămâne sclavă modei sau standardelor acceptate sau respinse de societatea aceasta. Conștiința aceasta se va închina lui Dumnezeu așa cum era conștiința Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiții mei, Martin Luther a stat în fața dietei de la Worms atunci când nu un om și nu o biserică s-a ridicat împotriva unui singur om, ci s-a ridicat tot continentul european, toate capetele încoronate, toate armatele, toate forțele sociale, toate clasele acestea cu puteri și cu care puteau să dispună de viața oamenilor, toată această lume s-a ridicat împotriva unui călugăraș franciscan. Și el stă liniștit acolo și este pur și simplu forțat, este momit, este înconjurat, se încearcă a fi sedus să-și calce conștiința. Neagă aceste cărți pe care le-ai scris. Declară că sunt eretice, declară că sunt de la diavol. El răspunde foarte lucid, așa este, în cărțile acestea sunt lucruri de care mi-e rușine, am mai înjurat pe câte cineva acolo, am scris acolo, am mai scris niște blesteme, am mai scris fel de fel de lucruri. Sunt unele lucruri acolo care au izvorât din firea mea. Pentru asta îmi pare foarte rău. Dar tot acolo se găsesc lucruri înălțătoare cu privire la Dumnezeu. Cum aș putea spune că aceste lucruri aparțin Satanei? Se încearcă amenințarea lui cu moartea voalat, se încearcă forțarea lui, se încearcă împingerea lui într-un colț, se încearcă încolțirea și încercuirea și intimidarea lui și în final prăbușirea lui. Numai că Dumnezeu stă de partea omului care își respectă conștiința. Dumnezeu găsește plăcere în așa ceva și atunci Martin Luther stă înaintea dietei de la Worms și spune aceste celebre cuvinte. Conștiința mea este sclavă cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot să spun cu un cuget curat și liber că mă supun unor lucruri pe care conștiința mea nu le aprobă. Rămân aici, aici stau, spune el, așa să-mi ajute Dumnezeu, nu pot altfel. Tu vino după mine. Tu răspunde lui Dumnezeu în conștiința ta. Fă din conștiința ta ceea ce și este. Glasul lui Dumnezeu în om. Tu vino după mine. Dumnezeu să ne ajute până când ne vom întâlni data viitoare și vom continua cercetarea Cuvântului Sfânt. Amen.